E falamos de seguido con Carol Sertal, non é a primeira vez que pasa polos nosos micrófonos, faino en representación da Asociación de Mulleres Paxaretas, un colectivo recén creado que xa fixo algunha actividade, pero que neste mes de marzo que arrancamos hoxe mesmo parece que vai pois, xa a poñer sobre a mesa unha programación un pouco máis estable e máis aberta ao público en xeral. Carol Sertal, moi bons días.
Bo día.
Moitísimas grazas por estar con nós. O Marzo Muller, unha denominación que recuperades do pasado de aquel colectivo de mulleres Xanela que no seu día tamén aproveitaban o mes de marzo, aproveitaban pois esas datas en torno ao 8 de marzo para realizar un calendario de actividades, non?
Sí, precisamente unha das ideas que tivemos no principio era contar con elas en algunha actividade, dada a boa disposición que manifestaron, decidimos que en marzo contaríamos con ela facendo esta mesa redonda, pero que ademais consideramos que era, bueno, pedindolle permiso, por suposto, apropiado recuperar ese termo, Marzo Muller, porque o mes de marzo, obviamente co día 8 aí, que é un día importante para reivindicar os nosos dereitos, ten bastante tirón. Entón, programar unha serie de actividades durante todo o mes parece nos unha maneira axeitada de divulgar, que non se quede só nun día, non? Entón, falando con elas, parece que é moi boa idea, están encantadísimas coa iniciativa e, por suposto, coa mesa redonda de hoxe que temos a 8:30 na Casa da Cultura.
Pois falemos desa mesa redonda, de que se vai falar e quen vai falar.
Bueno, contaremos con diferentes integrantes de Xanela, a verdade que todas querían participar, e estará guiada por unha de nós. A idea é que plantexarlle un par de preguntas que deseñamos un pouco entre todas, pois coñecer como foron os seus inicios, por que fundaron ese colectivo, cal era a situación da muller naquel momento, que necesidades tiñan, e tamén un pouco saber por que foi mermando a súa actividade ata finalmente desaparecer, e tamén nos gustaría coñecer cales son as súas impresións a día de hoxe da situación da muller, porque de feito, nun dos contactos que tivemos con elas falábamos, non, de como estaba a situación agora, e curiosamente elas dicían que se retrocedera, cando en teoría o lógico sería que a medida que pasan os anos, as décadas, avancemos. Por iso que eu creo que vai ser moi interesante. Son testemunhas que teñen moito que achegar e queremos coñecer un pouquiño pois, a nivel local como era aquel feminismo na década dos 90. Unha vez rematado un pouco pois, a súa exposición, van traer material de sobra para ensinarnos con que actuacións fixeron, editaban unha revista, tamén nos van traer exemplares. E unha vez rematado un pouco esa rolda de preguntas, queremos abrir esa charla a todo público. É dicir, que todas as asistentes poidan plantexar as dúbidas ou preguntas que queiran. Incluso, non o queremos facer cerrado, é dicir, se no momento no que a nosa compañeira está guiando un pouco a charla, xurde alguna, que interrompan, porque logo se perde o fío. É dicir, unha actividade aberta a todos e a todas os que queiran participar.
Aberta e, como dís, se pretende que sexa moi participativa en torno a esa historia do feminismo en Redondela, que é o título que lle puxeste esa charla, pero na que se falará non só de historia, senón da situación actual que igual é o que máis interesa, non, a día de hoxe, para analizar o que vai ser este Marzo Muller. Un pouco vides tamén a cubrir, non sei se unha carencia, porque é certo que parece que dende a Concellería non se están a facer moitas actividades, non?
Sí, a ver, non estamos moi atando das actividades que levan a cabo a Concellería, sei que van facer algunhas de cara a 8M, pero nos creemos que hai que ir un pouco máis alá. Está claro que a boa acollida que estamos tendo é porque, obviamente, na vila hai unhas necesidades das mulleres de ter un espazo no que poder reunirnos, nos que poder falar, expresarnos. Entón, eu penso que de aí ven un pouco este éxito que estamos tendo, non? Que falta, o que diste, hai unha carencia, obviamente. Entón, nos planos aparte, dicir, intentamos programar aquelas actividades que consideramos que non hai e que son positivas para visibilizar a nosa situación a día de hoxe.
Falaremos agora do resto das actividades, pero acabas de comentar unha gran acollida, xa o falamos pois na nosa primeira conversa, cando un pouco acababades de nacer. Seguides vendo que esa participación vai en aumento?
Sí, a ver, tivemos unha segunda asamblea aberta un pouco ao público, viñeron preto de 30 e pico mulleres. É dicir, está ben, é un número alto de participación e tamén o vemos a través das redes. Estamos tendo un montón de felicitacións polas nosas actividades. A fin de semana pasada fixemos actividade polo Día de Rosalía, repartindo poemas polas casas, polos coches e tamén facendo unha campaña en redes sociais. E todo son felicitacións. Tamén, bueno, escribimos algúns versos pois nos pasos de peóns para recordar esta figura dunha muller pioneira na nosa terra. Son todo felicitacións, moi boa acollida, e a actividade de hoxe se está divulgando bastante ben a través de redes, polo que contamos con que sexa outro éxito.
Pois insistir, hoxe mesmo, ás 17:30, unha mesa redonda na Casa da Cultura, aberta a todo o público que queira chegarse, pero, como dicía, tedes máis propostas, contanos.
Sí, bueno, o seguinte que imos facer é o 4 de marzo secundar a manifestación unitaria que se celebra en Vigo a partir das 12 e recordar que sae dende a Vía Norte e finaliza na Praza do Perdés. Nos como Asociación Feminista estaremos ali presentes. O seguinte será o mércores, o xoves 8 de marzo, perdón, secundar a folga e levaremos a cabo dúas concentracións, unha ás 12 da mañá e outra ás 7 da tarde, en principio na Praza da Constitución, no caso de que chovera nos trasladaríamos aos soportais do Concello. A idea, ademais de visibilizar que nós, como mulleres, paramos neste día que esperemos que sexa histórico, bueno, xa o é, porque é a primeira folga da muller, non, a este nivel. Ademais, o que faremos será levar textos sobre a muller traballadora, non? Queremos un pouco pois abrir esta actividade tamén a todos e a todas os que queiran participar, que se animen, que traian algún texto de algún libro que les parece interesante para reflexionar, para comentar, e a idea é ler eses textos ali que a xente na rúa se pare e nos escoite.
Entendedes que vai certamente a ter repercusión ese chamamento a folga?
A ver, esperemos que sí, porque a situación da muller a día de hoxe non está especialmente ben e pues, dende todas as situacións de violencia machista que sufrimos día a día, as discriminacións laborais e sociais que temos, debería telo. Agora, a ver, esperamos a ver que pasa.
Pois, contanos, que máis actividades tedes?
Sí, logo, de cara a terceira fin de semana de marzo, temos programado unha sesión cineforum, o filme aínda está por escoller, pero a idea é proxectalo, e logo abrir un debate arredor da película vista. E cara a última semana de marzo, bueno, a última non que Semana Santa anterior, esa fin de semana do 24 de marzo celebraron un contacontos infantil. Estaría pois dirixido a meniños e meniñas a partir de 3 anos, sobre a muller traballadora.
Pois actividades que queren implicar a todo tipo de públicos. Como financiades todo isto? Si que compre financiamento?
No, de momento estamos intentando arranxarnos entre nós con contactos que temos e logo, bueno, si hai alguna actividade que require pagamento, pois entre as integrantes do colectivo imos facendo un bote pouco a pouco. Bueno, dicir tamén que contamos coa Asociación Lenda para que nos fixeran unhas chapiñas que próximamente poremos á venda e tamén temos unhas camisetas. Pues un pouquiño para ir recaudando fondos e continuar con estas actividades e ir medrando.
Porque queiras que non, hai algunhas cousas que precisan, non? De algún investimento, aínda que sexa mínimo.
Sí, nos preferimos, o que se falou desde un principio, apostar pola autoxestión, a sabendas de que iso require un esforzo por parte de todas, sempre na medida que poidamos. Pero se poden facer cousas, nos de feito estamos facendo. con poucos recursos estamos, creo que ofrecendo unha boa programación e pouquiño a pouco esperemos medrar.
Como dís, moitas veces é máis unha cuestión de botarlle imaginación, de intentar
sí.
organizar un pouco, botando man das capacidades que temos cada unha de nós que
sí.
de gastar, non?
Sí, somos moitas mulleres de diferentes ámbitos, como comentábamos a primeira vez, e claro, cada unha controla un pouco, se temos dende educadoras sociais, a mestras, xornalistas, entón, cada unha ten de onde tirar, non? E imos cubrindo un pouco esas necesidades. Uh-huh.
Pois, Carol, unha vez máis, darche as grazas e, como non, animar a todo mundo a que se achegue hoxe mesmo, dicíamos, ás 8:30 aquí a Casa da Cultura para participar, para escoitar, para preguntar, pois, calquera cuestión mellada con feminismo e, máis concretamente, co feminismo aquí en Redondela. Moitísimas grazas.
Grazas a vos.
Un saúdo, hasta logo.
Saúdo.